Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht dynjë me titujt kryesor. Krerët shtetëror të Kosovës rrojnë qytetarët e vendit në 15 vjetorin e shtetësisë. Presidenti Amerikan Joe Biden uron Kosovën në 15 vjetorin e shtetësisë, thotë se njohja reciproke është zgjidhja për një të ardhme më paqësore me Serbinë. Monumenti i pavarësisë Newborn, këtë vit me mesazh kundër një republike të prishur. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krerët shtetëror të Kosovës i kanë uruar sot qytetarët në 15 vjetorin e shtetësisë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Republika e Kosovës është e përjetshme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se shteti i Kosovës është shembull i mirë i demokracisë në rajonin e Ballkanit. Ai ka bërë këtë deklaratë në një mbledhje festive të qeverisë për 15 vjetorin e shtetësisë së Kosovës. Detyra jonë kryesore është që kur të vijë 20 vjetori të jenë shtuar dhe shumë fishuar arsye që treja dhe të rinj të mund të zgjedhin edhe Kosovën për një të ardhme profesionale të plot dhe për një jetë më të mirë, ka thënë Kurti. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkur të vitit 2008, sipas listës së publikuar në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, 117 vende të botës e kanë njohur atë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka uruar Kosovën për 15 vjetorin e shpalljes pavarësisë duke u zotuar se Washingtoni do të vazhdojë mbështetjen për Prishtinën. Në letrën dërguar presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, Biden ka shprehur mbështetjen e tij për dialogun dhe normalizimin e raporteve me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Shobaja do të vazhdojë të mbështesë integrimin e Kosovës në institucionet euroatlantike dhe dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ne mirëpresim pranimin e propozimit BE-s për normalizim me synimin për fundimtar të njohjes reciproke që do të ndihmonte të arrijej një armë më paqësore dhe prosperuese për popullin e Kosovës dhe Serbisë, është në letër. Tani do të dëgjojmë një kronik të përgatitur nga kolegu Bekim Bislimi lidhur me këtë temë.
Nuk ka indikacione se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar qëndrimin lidhur me njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si rezultat që duhet të dalë nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e proceseve politike në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, mospërmendja e njohjes së ndërsjellë në mënyrë specifike në letrat që presidenti amerikan Joe Biden dhe sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken i kanë dërguar presidentit serb Aleksandar Vučić për ditën e shtetësisë së Serbisë më 15 shkurt, ka të bëjë me kontekstin e dinamikës aktuale ndërkombëtare lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Kjo dinamika ndryshuar vlersonisht diplomati kosovar Lulzim Peci, aktualisht drejtori Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred. Ai thekson se tashmë në tavolinën e paleve Kosovës dhe Serbisë gjendet propozimi i Bashkimit Evropian i njohur më herët si plani franko-gjerman. Ky propozim, siç thot Peci, nuk e nënkupton arritjen e një marrëveshje përfundimtare dhe juridikisht të obligueshme, por sinon një marrëveshje siç e quan ai të ndërmjetme.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre për njohje reciproke, mirë po ne po plasim për dinamikën e tanishme rreth kësaj marrëveshje të ndërmjetme në mes Kosovës dhe Serbisë. Este la pritat në shkruat në këtë praver.
Aleksandar Popov nga qendra jo qeveritare për rajonalizim në Novi Sad, thot se letrat e zyrtarve Amerikan për Vučićin dhe mos përmendje e njojës ndërsjel në to, reflekton situatën në teren që në nënkupton insistimin ndërkombëtar për zbatimin e propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ai thekson se vendet perëndimore përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shpejtojnë që palët të nisin bisedimet mbi këtë propozim, që palët kanë pranuar, por në të cilin nuk figuron njohja e ndërsjellë në mënyrë eksplicite. Nga ky prizëm, sipas tij, duhen shikuar edhe letrat e zyrtarëve amerikan dërguar Vučićit. Në këtë plan, në propozimin e Bashkimit Evropian, njohja e ndërsjellë nuk ekziston si pikë përfundimtare, por ekziston diçka që nënkupton njohjen implicite dhe kjo është pika 4 e cila flet për marrëdhëniet e thuajse dy shteteve të pavarura. Mendoj se kjo është arsyeja se pse presidenti amerikan, por edhe administrata amerikane po pasojnë atë që po bëjnë negociatorët në teren dhe përfaqësuesi i tyre Derek Chollet, i cili i parapriu garnitur strukturës operuese të përbër nga Gabriel Escobar nga ana amerikane dhe Miroslav Lajçak nga ana e Bashkimit Evropian, tha Popov. Në seancën e të njëjtës në Kuvendin e Kosovës, kryeministri Albin Kurti është pyetur se pse nga kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ketë njëjë të ndërsjellë në qendër të dialogut Kosovë-Serbi është arritur në pikën që në propozimin e Bashkimit Evropian të mos përmendet fare njëjë e ndërsjellë. Kurti ka thënë se do të ishte pretenduese dhe arrogante që ai të përgjigjet e lidhur me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Unë nuk mund të përgjigjem për këtë, tjetër kush i formulon edhe i mbon ato qëndrime. Marrveshja me Serbinë varet nga procesi i bisedimeve dhe ajo duhet ta ketë njohjen reciproke në qendër që të jetë marrveshje edhe finale edhe për normalizim të plot.
Më herët e njëjtën, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndryshuar pozicionin sa i përket njohjes së ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Monumenti i pavarësisë Kosovës New Born që gjendet në Prishtinë pothuajse çdo vit dërgon një porosi nga Kosova për botën. Mesazhi i këtij viti është jo një republikë e re e prishur. Në faqen zyrtare të këtij monumenti thuhet se mesazhi i këtij viti është ndoshta më provokativ se sa në të kaluarën, mirë po si gjithmonë është aktual me situatën në cilin janë njerëzit dhe shteti. Aktualisht Kosova është në ndrysni gjithnjë më të madhe për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Shumë në Kosovë përfshirë qeverinë e vendit janë shprehur kundër këtij asociacioni duke konsideruar atë si strukturë që do të qonte në bosnjëzimin e Kosovës. Me këtë ata i referohen Republikës Sërbska në Bosnjë-Hercegovinë, e cila ka fuqin për ti indikuar vendimet e nivelit qendror. Krijuesi i monumentit Fisnik Ismaili ka shpërndar fotografinë e monumentit duke përmendur emrat e Kosovës dhe Ukrainës. Ukraina është duke u përballur me pushtimin rus prej 24 shkurtit të vitit kaluar. Shumica e serbëve të cilët jetojnë në komunat në jug të Kosovës thonë se janë integruar në shoqëri dhe se nuk kanë probleme me shqiptarët. Nga 1500 të kthyerit të regjistruar zyrtarisht, rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës së Klinës. Serbët në Kosovë shkollohen në institucionet arsimore që punojnë sipas sistemit serb. Në shkollat sipas sistemit Kosovës mësimi në gjuhën serbe nuk ekziston. Ose ti kuptojmë në materialin vijues.
Stefan Stojanovic, 26 vjeçarën nga Pasjani, një komunë me shumicë serbe në rajonin e Gjilanit, e kalon çdo ditë në Prishtinë ku punon dhe siç thot, ai krijon miqtërinë. Ai gjithashtu ka diplomuar në një fakultet privat në gjuhën angleze në qytetin e Kosovës dhe beson se të drejtat e komunitetit serb janë përmirësuar në 15 vjetët e fundit që kur Kosova shpalli pavarësinë. Kam pasur përvoja ekskluzivisht pozitive si në vetë universitetin ashtu edhe në qytet, thot Stefani për Radio Evropa e Lirë. Shoqëria kosovare u nda pas luftës dhe integrimi më intenziv i komunitetit serb filloi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Stefani beson se të rinjve serb sot, pas izolimit dhe kufizimeve të ndryshme, u është dhënë mundësia të largohen nga vendet e tyre dhe të ushtrojnë të drejtat e tyre. Ai është edhe kryetari organizatës joqeveretare Sokrati, e cila merret me të rinjt dhe tregon se ka ende një numër të madh të bashkëdhëtarëve të tij që nuk duan të integrohen në shoqërinë kosovare, por se ka edhe shumë nga ata që nuk mundën të gjinden. Unë do ta veqoja gjuhën si pengesën më të madhe në procesin e integrimit. Është e vërtetë që gjuha serbe është e barabartë me gjuhën shqipe me ligj, por jemi dëshmitar që të drejtat e serbëve për gjuhën nuk respektohen në institucione. Thot ai, gjuha serbe përveç shqipes është gjuhë zyrtare në Kosovë, e cila garantohet me ligj për përdorimin e gjuhëve. Mirë po, institucionet përgjithsisht nuk e respektojnë, duke përmendur si arsyetë mungesën e përkthyesve. Stefani mendon se është komuniteti shumicë shqiptare që duhet t'i ofrojë serbët në Kosovë t'u tregojë se janë të pranuar dhe t'u ofrojnë dorën e integrimit të vërtetë. Rreth 20 kilometra nga Prishtina ndodhet fshati multietnik Rabov, i cili i përket komunës së Lipjanit me shumicë shqiptare. Në qendër të fshatit ndodhet një kishë ortodokse pranë së cilës jeton Zoran Spasić. Ai thot se asnjëherë nuk ka pasur probleme me fqinjet shqiptar dhe se asnjëri prej tyre nuk është shpërngulur në periudhën e para luftës dhe as në vitet e para të pas luftës.
Posle Samograta jedino je selo koje opstalo mešovito selo i svi strane delegacije koje su boravile na Kosovo i dolazili su nas posete.
Vetëm ju gazetaret në mbani mend nuk jemi interesant, duke qenë se këtu është qetë, nuk ka incidente. Pas luftës ishte i vetmi fshat i përzirë që mbijetoj. Delegacionet e huaja erdhen për të na vizituar, ata u mahnitën se si mund të vazhdonim të jetojmë së bashku dhe e përmendën, mirë po nuk kanë ndihmuar financiarisht në zhvillimin e fshatit, thot Zorani. Për arsye të ngjashme, pothuajse nuk ka të rinë sërb në vende ku janë kthyer sërbët në territorin e komunës së Klinës, në rajonin e Pejës. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë Slivia Rashkovic nga zyra komunale për komunitete dhe kthim. Teksa ndihmon bashkëdhetarët e moshuar që t'i plotësojnë formularet për ndihmë të dhëna nga Ministria për Komunitetet dhe Kthim, ajo tregon se si ajo dhe djali i saj u kthyen në vitin 2010. Ajo arriti të punësojë shpejt në komunë, por në të njëjtën kohë filloi të merret me bujqësi. Silvia thot se shumë çka ka ndryshuar për mirë.
Kada smo se vratili, još uvek sloboda kretanja nije bila na tom nivou na kojem je danas.
Kur u kthyem, liria e lëvizjes nuk ishte në të njëjtin nivel si sot. Na lejuan të hynim në disa dyqane dhe kafene. Ne e kemi të i kaluar këtë, duke e krahasuar tash me vitin 2010 është një ndryshim i madh. Tani edhe njerëzit tan udhtojnë me autobus, thot Slivia Rashkovic. Megjithatë, ajo shton se shumë të kthyer kanë pasur të vështirë të gjenden, se nuk kanë pasur mbështetje ekonomike dhe se në rastin e parë kanë shitur pronën e tyre dhe janë kthyer në Serbi. Mihajlo dhe Radomir Mikic, megjithatë, janë të vendosur të qëndrojnë në vendlindjen e tyre. Ata jetojnë në qendër të Klinës, ndërsa familjet e tyre janë në qytetet e Serbisë. Ata marrin pension nga Kosova dhe merren me bujqësi aq sa i lejon mosha e tyre. Për Mihajlon, vitet e para të pas luftës kanë qenë të rrezikshme, pasi siç thot ai, komuniteti shqiptar që shumicë nuk i ka pranuar, sot nuk i kanë ato probleme.
Kako ja pamtim 75 godina sima živimo.
Me sa mbajmen kam 75 vjet që jetojnë me ta. Me vinë shqiptarët nuk kemi asnjë problem. Kushëriri i tij Radomiri tregon të njëjtën histori për Radio Evropa e Lirë. Ai nënvizon se kthimi për brezat e rinj nuk ka qenë i suksesshëm sepse nuk kanë mundur të gjejnë punë.
Ne somo poshtë nga turi shkolla i çaj svetol tiçe.
Aty është edhe shkolla, të gjitha ndikojnë, thot ai. Sërbet në Kosovë shkollohen në institucione arsimore që punojnë sipas sistemit sërb. Në shkollat sipas sistemit të Kosovës, mësimi në gjuhën sërbe nuk ekziston. Nga 1500 të kthyerit të regjistruar zyrtarisht rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës së Klinës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Edicionin do të vazhdoj me zhvillimet kryesore në botë. Konferenca e sigurisë në Myni nisë sot me një video adresim të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky si dhe me prezentimet e kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Kjo organizim vjetori nivellit lartë organizohet në Bavari, jug të Gjermanisë dhe në të diskutohet për shqetësimet kyqe në fushën e mbrojtjes. Kthyer Myniu do të jetë një koqiri përfaqësuesve të 96 shteteve të ndryshme. Fokusi kryesor i konferencës këtë vit është lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur me 24 shkurt të vitit kaluar. Për herë të parë në 20 vjet, udhëtia ruse nuk është ftuar në këtë konferencë. Për dallim nga e kaluara, edhe liderët e Iranit dhe përfaqësuesit e Partisë Gjermane të Ekstremit të Djathtë Alternativa për Gjermaninë nuk janë ftuar në organizim. Në mesin e folësve të nivelit të lartë përfshihet nën presidenti amerikane Kamala Harris dhe zyrtari i lartë kinez për politikë të jashtme Wang Yi. Kombet e Bashkuara janë duke u kërkuar vendeve anëtare që të kontribuojnë me 1 miliard dollar për t'u ndihmuar miliona njerëz të prekur nga tërmetet që kanë lënë të vdekur rreth 42.000 njerëz në Turqi dhe Siri. Sot Kombet e Bashkuara janë duke bërë thirrje për ndihmë humanitare për popullin e Turqisë që është duke vuajtur nga tërmeti më shkatrues që ka goditur këtë shtet në shekullin e fundit, ka thënë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Ai ka thënë se rreth 5.2 milion njerëz kanë nevojë për këto fonde. Turqia është shtëpia e numrit më të madh të refugjatëve në botë dhe ka treguar bujari të madhe me fqinjet e saj sirian përgjatë viteve, ka thënë Guterres. Tërmeti i parë 7.7 shkallë i Richterit ka goditur Turqinë dhe Sirinë më 6 shkurt, i përcjell disa orë më vonë nga një tërmet 7.6 shkallë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të qofshim.